คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมตัวรำลึกครบรอบ10ปีเที่ยวบิน MH17 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงเหนือน่านฟ้ายูเครนสมาคมมะกอกออสเตรเลียเผยเหตุขาดซัพพลายทำราคาน้ำมันมะกอกพุ่งนักบินอวกาศหญิงคนแรกของออสเตรเลียหวังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทำอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่17กรกฎาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยในวันนี้เป็นวันครบรอบ10ปีหลังจากที่เที่ยวบิน MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงเหนือน่านฟ้ายูเครนด้านฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ออกมารวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงโศกอนาฏกรรมดังกล่าวญาติพี่น้องหลายร้อยคนรวมถึงตัวแทนของรัฐบาลและบุคคลสำคัญต่างๆคาดว่าจะเข้าร่วมงานดังกล่าวที่สวนอนุสรณ์สถานใกล้กับสนามบินสกิโฟซึ่งเป็นจุดที่เครื่องบินบินขึ้นเครื่องบินโบอิ้ง777ถูกขีปนาวุธของรัสเซียยิงตกเหนือยูเครนตะวันออกส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง298คนเสียชีวิตรวมทั้งชาวออสเตรเลีย38คนด้านศาลเนเธอร์แลนด์ได้มีการตัดสินรับหลังสั่งจำคุกตลอดชีวิตชาย3คนในข้อหาที่มีส่วนพัวพันในการยิงเครื่องบินตกแต่เมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่สอบสวนระหว่างประเทศได้มีการสั่งพักคดีของพวกเขาโดยระบุว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมได้ด้านฮิลดาซิแรกผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียกล่าวกับ SBS ว่าเธอรู้ว่าความจริงนั้นอยู่ที่นั่นมาต่อกันที่ราคาน้ำมันมะกอกที่ตอนนี้พุ่งทะยานสูงขึ้นด้านสมาคมมะกอกออสเตรเลียเปิดเผยว่าเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันมะกอกนั้นดูแพงมากขึ้นในช่วงนี้โดยระบุว่าการผลิตในท้องถิ่นนั้นตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นขณะที่ผลผลิตในท้องถิ่นได้รับผลกระทบจากน้ำค้างแข็งแมลงศัตรูพืชและโรคพืชในบางพื้นที่ด้านไมเคิลซาวทานประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารสมาคมมะกอกออสเตรเลียกล่าวว่าผลผลิตอีกครึ่งหนึ่งนั้นต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งราคาน้ำมันมะกอกปัจจุบันนั้นอยู่ในจุดที่เกือบจะสูงสุดเป็นประวัติการมาทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวแรงบันดาลใจเมื่อทางแคทรีนเบนเดลเพ็กหญิงสาวชาวออสเตรเลียซึ่งเป็นคนแรกที่ได้เป็นนักบินอวกาศเธอกล่าวว่าเธอหวังว่าเรื่องราวของเธอนั้นจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงคนอื่นๆประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์คุณแม่ลูก2วัย39ปีผู้นี้เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากโครงการนักบินอวกาศของสำนักงานอวกาศยุโรปซึ่งเป็น1ใน6คนสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการดังกล่าวที่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเบื้องต้นกว่า 22,500 คนเบนเนลเพ็กได้ออกงานสาธารณะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาโดยได้พบปะกับแฟนๆที่ศูนย์การค้าพิตสตรีทมอลล์ในซิดนีย์เธอกล่าวว่าการฝึกฝนของเธอนั้นท้าทายแต่ก็แลกมาด้วยความคุ้มค่าทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่17กรกฎาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook